Ja, det er greit at du får litt kaffe også, si.
Ja, det er det.
Ja, jeg kan jo fortelle litt hva jeg driver med akkurat først, da.
Ja, super. Jeg bare snakket...
Ja, det jeg jo... Jeg har ikke noe med helse å gjøre I utdannelsen min.
Nei.
Jeg ingeniørstudent. Og så driver jeg og tar risikostyring som en del av mastergraden min nå. Og så, sånn jeg ser det da, så på en måte... Det å prioritere hvem som skal behandles og ikke behandles, og hvilke behandlinger og sånn, det på en måte helsesektorens måte å minimere sin egen risiko på. Hvordan de eksponerer seg overfor, ja, for eksempel tap av liv, da.
Ja, ja, ja.
Og I den forbindelse så ser jeg litt på en måte de fire nivåene I helsetjenesten, som denne nyeste meldingen til Stortinget presenterer, altså klinisk nivå, gruppenivå, administrativt nivå, politisk nivå, deler den grovt inn I, da.
Aha.
Og så ønsker jeg å se på de kriteriene de sier at skal ligge til grunn, om de passer egentlig alle nivåene. Og I den forbindelse så snakket jeg med hun Solveig, som anbefalte meg å ta en prat med deg. For hun mente at du kanskje kunne utdype litt den gruppenivå-delen. For der det veldig vanskelig å lese til, har jeg egentlig prøvd til å finne ut. Hva liksom en typisk beslutningssituasjon på gruppenivå, og hvordan prosessen der? Vel egentlig først og fremst det jeg lurer på.
Mm-hmm.
Og eventuelt om du har noen eksempel på en konkret beslutning som kan fattes
da? Ja. Har du vært inne på nettsiden nyemetoder.no?
Jeg har vært inne og sett.
Ja,
men jeg har ikke helt skjønt, er det metoder som under vurdering, eller det metoder som... Har blitt vurdert? Eller?
Ja, både og. Altså, okay. den lager en historisk oversikt også. Dette et relativt nytt system. Ikke sant?
Mm-hmm.
En ting som kanskje viktig å få frem også, jo at det gjelder jo, en ting behandling,
mm-hmm.
men det gjelder jo også diagnostikk.
Ok.
Ikke sant? Altså, det å finne ut hva det feiler folk,
mm-hmm.
det ofte mye vanskeligere enn å behandle dem. Når du har funnet ut hva det feiler dem, da, og ikke bare det, men hvis du da ikke vet hva du skal gjøre, så kan du jo slå opp der, eller...
Mm.
eller spørre kolleger eller henvise dem til Boston for den del altså, ikke sant?
Ja.
Mens den diagnosen du ikke kjenner til den kan du egentlig ikke gjøre noe med eller du kan I hvert fall ikke gjøre noe med som skreddersydd mot den diagnosen så, for at veldig mange av prioriteringsbeslutningene går også på diagnostikk
ja.
Og så vil du selvfølgelig ha et felt til og det jo forebyggelse
mm.
men det jo et felt som ligger I betydelig grad utenfor helsetjenesten
ja, det altså, mer en politisk beslutning på
Ja, midtrekkverk, rasfare I Hardanger, altså, ikke sant, alle de arbeidstilsynene på byggeplasser, relevant for deg som ingeniør, eller, altså, eller, altså, for der gjøres det jo mange ting som innebærer en form for risiko, fysisk risiko da, men det også, men jeg har jo arbeidet som kliniker, altså rett overfor pasienter, det jeg har gjort I det aller meste av livet mitt, og så har jeg blitt byråkrat nå I sluttfasen av den her sagt, I hvert fall ikke sagt ut I, men så jeg har sett begge sider, men På mange måter så gruppenivå intellektuelt det enkleste nivå.
Ok.
Fordi at der kan du jo faktisk ta stilling til hvilke metoder du skal bruke I hvilket omfang.
Ja, for det sånn jeg har tolket det, at gruppenivå på en måte de som avgjør hvilke metoder som skal inn I spesialisthelsetjenesten.
Ja.
Ja.
Og også I hvilket omfang det skal brukes.
Ok, det så det ikke sånn at det skal ikke tilbys alle, for eksempel, det noe de vil avgjøre, da?
Ja, eller samme metode kan jo også brukes på ulike tilstander.
Ja, stemmer. Ja.
Altså, ta en MR-maskin, da.
Mm.
Den kan jo brukes til å undersøke alt mellom himmel og jord. Og det en god del av det man bruker den til undersøkelsen som helt uproblematisk. Ikke sant? Jeg mener, du alvorlig syk og skal ha utredning og behandling for det, så det ingen som tviler på at du skal inn I en MR-maskin.
Nei.
Har du... jeg... ramlet for 2 dager siden og snublet I brosteinen I Bergen
mm.
og ramlet på høyre skulder og fikk immer imot
mm.
skal jeg på MR med den skulderen? Ja jeg ikke kontaktet legen men altså, det et eksempel på at samme metode kan du sier ikke bare ja eller nei til metoden du sier ja eller nei til metoden brukt på bestemte problemstillinger
mm.
Og så det klart at det på mange måter enklere å prioritere når du skal prioritere behandling mot en bestemt tilstand.
Ja.
Enn hvis du skal prioritere hva som skal gjøres av utredning. For hva gjør du med vondt I ryggen, for eksempel?
Ja, det...
Ja, og der vil jo... vondt i ryggen kan være alt fra barn og tenåringer til gamle. Det kan være kvinner og menn. Det kan være folk som har sykdommer før, som gjør at de har større eller mindre sjanse for å få sykdommer i ryggen. Slik at for eksempel er du en frisk tenåring og får vondt i ryggen i en periode, så skal det veldig mye til at du begynner å herje veldig mye med det. Mens hvis det ikke var lenge da. Fordi sannsynligheten er slag. Men nå skal jeg ikke dra det alt for langt ut på vindene, men det veldig viktig å få frem at det å ta stilling til behandling av bestemte tilstander på gruppenivå er egentlig intellektuelt sett ofte mye lettere enn veldig mye av den andre prioriteringen som foregår. Men nå snakker jeg om intellektuelt sett.
Ja, for i praksis så er det
for i praksis så er det ikke veldig, for det er klart at hvis du overfor alvorlig syke mennesker sier at nei, denne behandlingen er så dyr og den er virksom, men den er så lite virksom, at vi gir den ikke, da har du sikkert sett også, ikke sant, at da kommer jo media
noe veldig
nettopp.
En ting jeg tenkte jeg skulle dra fram som eksempel var en artikkel av en dame i Bergen som hadde kjøpt en, jeg lurer på om det var kreftmedisin, hun hadde kjøpt selv som hun ikke fikk hjelp til å ta.
Ja,
det. Det er jo, jeg har full forståelse for at helsetjenesten ikke har sagt ja til det.
Ja, ja.
For de kan jo ikke stå ansvarlig for noe de ikke fører selv, altså kan si det sånn.
Det er klart at det som er vrient i sånne saker, det er at la oss si at helsetjenesten sier ja til å bruke det medikamentet på noen grupper, men ikke andre grupper.
Hvorfor?
Og, ja, det kan man ha en begynnelse for ut fra kostnader og effekt. Men da betyr det at helsetjenesten har full kompetanse til å gjøre dette. Ikke sant?
Ja.
Hvis det var snakk om å ta i bruk en helt ny type teknologi, som man ikke hadde i det hele tatt ellers, hvor man da måtte utdanne folk og herje masse. Men akkurat den saken der, den har jo vært oppe flere ganger, altså tidsvarende, er jo at, rett og slett at, da har du egentlig innført prinsippet om omfattende egenbetaling.
Ja.
For da sier du til pasienten at hvis du betaler denne medisinen, som koster 600 000 per år, så kan vi hjelpe deg med den. Hvis du ikke betaler den, så får du den ikke.
Nei.
Og da har du innført egenbetaling.
Ja, og det skal man jo ikke ha.
Nei, i hvert fall ikke det omfang.
Nei, det er jo
egenandel og sånn, det blir jo på et helt annet nivå.
Ja, 600 000 nivå, det er jo
ja, det er, veldig mye. Det blir veldig mye.
Ja. Men selve gruppenivå, hvem er det som sitter og avgjør der? Er det
at du kan se, for det første, så er jo situasjonen at det eksisterer allerede en masse former for utredning og behandling som er etablert i tjenesten. Og som det er ikke sånn at man da kan si at nå tar vi en gjennomgang av alle disse.
Og så ser vi hva vi trenger.
Nettopp, altså det er et helt uendelig arbeid, og ikke bare det, men fordi at tilbudet utvikler seg, så vil du egentlig aldri rekke å gjennomføre en sånn prosess, som sikkert vil ta 10 år før mye er endret. Så, prinsippet for innføring av nye metoder, som er beskrevet på den nettsiden, den er jo at hvem som helst kan egentlig melde inn en ny metode.
Ok.
Og en ny metode, det kan da være, de fleste er medikamenter, men det kan også være nytt teknisk utstyr. Ulike typer tupiditter og implantater. Men det kan også til og med være måter å organisere arbeid på. Selv om det er litt vanskeligere, og der er det en gråzone, for at det er klart alle driver kontinuerlig og utvikler hvordan de organiserer arbeidet sitt. Så du kan si at i veldig stor grad så er dette med nye metoder, det har dreid seg om medikamenter, ulike typer teknisk utstyr, og så kan, innenfor særlig psykiatri, så har man jo også dette med at samtalen er en viktig redskap i behandlingen. I teorien kan man jo også melde inn slike ting. Det som da skjer er at det blir tatt stilling til i noe som kan få bestille forum, som jeg forører leder, hvor det er fagdirektøren i de 4 regionale helseforetakene, og 2 representanter fra helsedirektoratet som sitter, og så er det
pluss deg?
Ja, men jeg er fagdirektøren i Helse Vest da,
ja,
så jeg er en av de 4, ikke sant? Ja. Men det er bare, ja, det går på omgang å være leder der, men PT er det meg.
Ja, okay.
Og så er det også en representant fra Legemiddelverket og fra det som er Folkehelseinstituttet, fordi at før så hadde man noe som ble kalt for kunnskapssenteret, som altså vurderer både eksisterende og nye metoder for å se hva finnes av vitenskap og dokumentasjon omkring nytte eller mangel på nytte.
Ja, så det er dokumentasjonsdelen det de har stått til rede for før?
Ja, og nå, de eksisterer fortsatt, men okay. Så, de er fusionert inn i Folkehelseinstituttet. Det for så vidt helt uvesentlig i denne sammenheng. Men det ikke lenger en selvstendig enhet, men det derfor ikke lenger kalles kunnskapssenter, men Folkehelseinstituttet.
Ja, ok. Ja. Det jo greit å få med.
Ja.
Det forklarer settingen.
Ja, det. Ja. Så det sånn at hvis man da bestemmer seg for at denne metoden skal vi se nærmere på, så hvis det da et legemiddel, så vil det være legemiddelverket som gjør en, det vi kaller for en hurtig metodevurdering.
Ja, det har jeg lest så vidt om. Det nettopp. Står kort fortalt i den meldingen til Stortinget.
Ja, nettopp. Og det vil altså si at man går gjennom hva finnes av studier og vitenskapelig dokumentasjon, og for det slags skyld hva på gang. Men det viktigste der at der det vanligvis et firma, et legemiddelfirma internasjonalt, som leverandør. Og de står selvfølgelig og banker på døra, og vi selger dette nye medikamentet sitt.
Mm.
De har jo, uansett hva man måtte mene om legemiddelpriser, så har de brukt ganske mye penger på utviklet medikamentet. De har riktig nok bygd på offentlig finansiert og ideelt finansiert forskning, men det de som i praksis har rollen å utvikle ferdige legemidler.
Mm.
Og de har da selvfølgelig, det er omtrent som noen som har bygd ut et oljefelt og vil begynne å pumpe, ikke sant?
Mm.
Nå vil de ha dette ut. Så de leverer også en dokumentasjonspakke.
Ok, men gjør legemiddelfirma, gjør de noe forskning, testing av legemiddelet i forkant?
Ja, både og. Veldig ofte vil de sponse eller understøtte studier hvor dette legemiddelet har vært undersøkt.
Ja.
Men da vil det skje i regi av et sykehus eller en gruppe av leger eller andre som gjør dette.
Mm.
For at firma selv har jo ikke noe tilgang til pasienter.
Men er det noe de da må selge inn selv, eller går det også via...
De må komme med en dokumentasjonspakke. Det er ganske mye sånn formaliteter.
For ja, så det ikke testet før dere behandler om det eventuelt skal testes?
Nå skjønner jeg ikke helt
hva det er. De har jo utviklet et legemiddel.
Ja.
Også for å få testet det, så må sykehuset gjennomføre en test på
eksempel pasienter. Ja, en studie, vet du.
Mm. Ja. Men har det studiet blitt gjort i forkant av at dere behandler?
Ja, vanligvis.
Men går de da direkte til sykehuset og spør?
Ja, okay. Ja, det kan de gjøre, ikke sant? Ja. Og dette skjer jo av og til i Norge, men veldig ofte er jo disse, Norge er jo 1% av EU, ikke sant? Altså, det er veldig ofte andre sykehus som har gjort dette. Og da følger man jo klare kriterier for hvordan studier skal gjøres.
Mm.
Altså, det ideelle der er selvfølgelig at du har en randomisert studie. Jeg vet ikke om du kjenner prinsippet for det.
Jo, sånn delvis.
Du blir med i studien,
mm.
Og så tenker man lodd etterpå hvilken gruppe du kommer i.
Ja, ok. Ja.
Og hvis du da har en toarmet studie, altså la oss si at du har en arm som får den beste standardbehandlingen man har i dag, og så er det en annen arm som får den nye behandlingen. Da er det klart at hvis du skal få de gruppene balanserte når det gjelder alder, kjønn, sykdomsutvikling og alt dette,
mm.
Så er den eneste måten å gjøre det på er å gjøre det randomisert.
Ja.
Så du tenker lodd etterpå. Nå skal jeg ikke gå alt for, men det er masse sånn forskningsdesign og metodikk da. Og så vil de da følge disse gruppene. Og det kan hende at disse studiene har flere armer. Det kan være ulike doser av samme medikament, eller en kombinasjon med ulike medikamenter, eller med kirurgi, eller hva det er, ikke sant?
Mm.
Så, men det er noe så. Men veldig ofte vil disse studiene ha kommet relativt kort. For de tar mange år ikke å gjennomføre, ikke sant? Mm. En ting er at det tar tid å få nok pasienter og gjennomføre selve behandlingen. Men så skal man se hvordan det går også. Men i hvert fall så må firma levere en dokumentasjonspakke. Og da er det egentlig to litt forskjellige prinsipper. Det ene er at de skal få godkjent medikamentet, og det går på at det ikke skal være farlig, ikke skal være alvorlig bivirkning som er urimelig for at det er nytten av slikning. Mm. Det er en godkjenningsprosess som ikke har noen ting med prioritering å gjøre.
Nei, ok.
Så, altså du kan godt ha et medikament, som får godkjenning, men som da koster 8 millioner i år å bruke, sant? Og vil helsetjenesten si nei.
Mm.
Men det betyr ikke at det ikke er godkjent.
Nei, sånn ja. De kan få det godkjent, men at det er for dyrt,
egentlig. Ja, du får såkalt markedsføringstillatelse, MT, som de kaller det.
Ja, ok.
Så for at det har ofte vært brukt i prioriteringsdebatten, og ikke minst TV2 og VG og sånn, ikke sant? Dette medikamentet er godkjent.
Mm.
Ja, men godkjenningen har ingenting med prioriteringer.
Nei.
Den bare sier at dette medikamentet det er ikke sånn at hvis du bruker det så kommer fylkeslegen og tar det, ikke sant? Det er en metode som det er lov å bruke.
Men da er oppfølgingsspørsmålet mitt. Hvem avgjør om det skal brukes?
Da kommer det i vårt system, ikke sant?
Ja.
For at da vil legemiddelverket, hvis det er et legemiddel,
mm.
og Folkehelseinstituttet, hvis det er kunstig hjerte eller noe som en metode for å påvirke nyrene så blodtrykket synker. Altså, det finnes et utall av slike nye metoder.
Ja, okay.
De vil da se hva finnes av dokumentasjonen, men grunnlaget for vurderingen er at firma som leverer selv leverer en dokumentasjonspakke.
Mm.
For de vil jo ofte ha veldig god oversikt over hva som er gjort. De har en voldsom egeninteresse av dette. Så har de selvfølgelig en egeninteresse av å fremstille dette mest mulig positivt da.
Ja.
Men Legemiddelverket går da gjennom det og ser hva som finnes ellers når det gjelder medikamenter, og er i en god del situasjoner ikke enig i vinklingen eller hvordan man vekter ting fra firma.
Mm.
Og så kommer de med en hurtig metodevurdering, som så går tilbake igjen til bestillerforum, og vi ser på den og ser, er denne rapporten et godt grunnlag for å fatte en avgjørelse?
Ja, det er jo enten ja eller nei på en måte.
Ja, og i mange tilfeller da så er dette så tidlig i utviklingen av legemiddel, man har så kort observasjonstid, at det er betydelig usikkerhet knyttet til det, men det er ikke mer informasjon å få ut på det nåværende tidspunkt.
Er det da sånn at man utsetter det? Eller?
Nei, og det er der du har presset, ikke sant?
Mm.
For at la oss si at dette legemiddelet er veldig lovende.
Ja, det ser effektivt ut, men det har ikke vært testet lenger enn...
Nettopp, altså la oss si da at du har lungkreft som er en alvorlig sykdom som mange dør fort av.
Mm.
Og la oss si at du har brukt dette medikamentet i en slik studie og har fulgt opp pasienten i ett år. Og etter ett år så lever da kanskje, ja, nå bare velger jeg tilfeldig tall, ja, 63% av pasientene har fått det nye medikamentet, mens 46% lever av de som har fått standardbehandling.
Ja.
Da kan du jo tenke deg at det kommer til, hvis du da følger overlevelseskurvene videre, at de kommer til å sprike enda mer.
Mm.
Men det kan også tenkes at det nye medikamentet egentlig bare har utsatt sykdommen litt rann, og så jevner det seg ut utover.
Mm.
Og det er klart, nytten av det medikamentet vil være dramatisk forskjellig, avhengig av denne forskjellen på 17% virkelig står seg utover, eller om det bare jevner ut. Samtidig så er jo det å utsette dette i ett eller to eller tre år til du har ferdige tall, det er jo veldig vanskelig når du har mennesker som er alvorlig syke i systemet, og det er så sterke indikasjoner på at dette er et bedre medikament.
Ja, enn det som da alt finnes per i dag da.
Ja. Mm. Og da må du jo gjøre et valg, og da lager man de beste estimater man kan få til for hvor man tror den samlede effekten kommer til å bli.
Ok, så man egentlig ekstrapolerer de resultatene, ja, man har i dag på en måte?
Nettopp. Etter beste skjønn. Og så vet man selvfølgelig at det er forskjeller på ulike typer kreftsykdommer som er det mest aktuelle her da.
Mm.
Men det er jo en rekke andre sykdommer også. Og så gjør man da en beregning av hva krever firma for dette medikamentet.
Mm. Er det noe dere estimerer? Eller
det er noe Legemiddelverket.
Ja, ok.
Ja. Og i mange tilfeller er det også en forhandlingsprosess parallelt.
Ja, for de vil jo gjerne, de starter jo sikkert skyhøyt, for de vil jo ha mest mulig penger.
Ja, det er det. Altså det er veldig mange som tror at et legemiddelfirma lever for å hjelpe syke mennesker. Et legemiddelfirma lever for å tjene penger, og det er helt legitimt.
Ja.
Men da må vi behandle dem som det.
Mm.
Og det er det vi ofte synes er pussy, at media, når det ikke innføres nye metoder, så retter de stort sett alltid skytse mot helsetjenesten som ikke vil betale, veldig sjelden mot legemiddelfirmaene som tar en veldig høy pris.
Det er ganske artig når man ser på sånne reportasjer innen helse hvor de har intervjuet noen, så er det veldig klippet hva som kommer med på den endelige sendingen.
Ja.
For det blir sikkert, jeg har sagt, ja, de pengene vi bruker der, de kan vi da ikke bruke på å behandle, vaksinere 1 million mennesker.
Nettopp.
Ja.
Det er jo sånn stort sett at nesten alt du bruker penger på i vårt helsetjeneste kunne gjort større nytte i Kongo.
Ja,
ikke sant?
Selvfølgelig.
Ja. Men vi må jo prioritere innenfor de rammene vi har, og som er avsatt til bruk i Norge. Men i hvert fall så gjør man da en best mulig vurdering av hva man tror helsegevinsten av dette er.
Ja, totalt sett.
Ja, og da er jo det, kommer man med et sånt begrep som høres veldig kynisk ut, ikke sant? Man kan snakke om kostnader per kvalitetsjustert leveår.
Ja, kvalitet.
Nettopp. Og det er jo også i seg selv en problematisk størrelse, og sannsynligvis den minst dårlige størrelsen man kan bruke. Ja,
det er... Men det har jeg faktisk hatt om i et fag jeg har. Og sånn jeg har forstått det, så er det, de aller fleste sier at det er jo ikke nødvendigvis den optimale metoden. Men Nei. Når alle bruker samme metoden, så blir det i alle fall likt. Ja. Og da er det kanskje det beste estimatet man har per nå.
Ja, nettopp. Altså problemet er, det jeg prøver å bruke som eksempel, er at la oss si at du har to brødre.
Mm.
De er enregget i tvillinger, og er da veldig like, med en forskjell. Den ene, når de var 35 år, kom i en trafikkulykke og fikk en lammelse fra livet og ned.
Mm.
Mens den andre fikk ikke. Da vil quality gå ned for den som i rullestol, ikke sant?
Ja.
Så er spørsmålet, den ene broren mindre verdt enn den andre? Etter mitt syn, nei. Nei.
Det var veldig enkelt og bra eksempel.
Ja, altså, det var altså, dette jo sånn helt... Dette et konstruert eksempel, mm. men ikke sant? Så spørsmålet, hvis begge får samme sykdom, og begge kan få en behandling som forlenger livet deres like mye,
mm.
skal du da si at det viktigere å behandle han som går på sine to ben enn han som sitter i rullestol? Og det var det har vært redsel for i forbindelse med bruk av quality, ikke sant?
Mm.
Altså at folk med kroniske sykdommer eller funksjonshemning skulle få en lavere prioritet, fordi man regnet at det å forlenge deres liv var mindre verdt.
Fordi de allerede har lavere livskvalitet enn
nettopp.
En som er frisk.
Ja, ja. Samtidig, så jeg vil jo si at hvis du er en ellers velfungerende person i rullestol, mm. så ville jeg tenke at det var akkurat like verdifullt å forlenge livet til den personen ett år, som til enegget tvillingbroren mm. som går på sine to ben. Men så har du det motsatt. Jeg er onkolog selv, så jeg har sett dette ganske mye.
Hva vil det si?
Sånn, altså det med strålbehandling og cellegiftbehandling.
Ja,
ja. Så jeg har vært oppe i dette som kliniker mm. ganske mye. Og det klart at hvis du forlenger et liv med ett år, og det året stort sett at du kvalm og kaster opp.
Og ligger.
Ja, da, mm. så kan du ikke regne den livsforlengelsen som like verdifull som en person som det året kan leve rimelig normalt.
Mm.
Og med rimelig normalt mener jeg slett ikke at du supersprek, men at du ikke vedvarende er utsatt for betydelig lidelse og bevirkninger.
Ja, hvis du klarer å gå en trapp på en måte, så
ja, kan det være det. Ja, og fungere rimelig mm. og glede deg over livet, og ikke bare sitte og gremme deg over at du kvalm og i dårlig form.
Mm.
Men i hvert fall, så dette i seg selv et stort problem, og det jo diskutert ganske grunnig i den prioriteringsmeldingen.
Ja.
Men da ender man ut med tall.
Mm.
Hva dette koster per livskvalitetsjustert leveår. Men så er det ikke en absolutt mekanikk i dette. For at man jo enig om at det, i tillegg til helsegevinsten, skal jo også det være et alvorlig kriterium.
Mm.
Altså man er villig til å betale mer for en alvorlig tilstand enn en mindre alvorlig tilstand.
Så det vil si et legemiddel som du kan bruke til å behandle kreft, da, for eksempel, er du villig til å betale mer for enn for eksempel en vaksine som ja, per effekt.
Det kan du si, og for eksempel at, la oss si at, altså det klart at hvis du har en behandling som effektiv på en ikke veldig alvorlig sykdom, mm. da vil jo de som har den sykdommen kanskje bli provosert over at man sier ikke så veldig alvorlig, men, ja. Men la oss si at du har ganske plagsom psoriasis.
Mm.
Altså ikke bare noen flekker her og der, men det er mye der, og det mm. plager deg, ikke sant? Men likevel, du må smøre deg, du må få ta behandling og mye, men da kan du leve rimelig normalt, men det er en plage i hverdagen, ikke sant?
Mm.
Og det er mange mennesker som lever med denne type sykdommer. Så vil livskvaliteten du da miste hvert år, den vil jo være mye mindre enn den du mister hvis du dør av kreft. Jeg mener da mister du 100% fordi du dør.
Ja.
Ja. Men så er jo spørsmålet, la oss si at du sier at din livskvalitet, og hvor mye skal du si at redusert livskvalitet er av å miste en arm, eller leve med en plagsom sykdom utslett,
mm.
eller ha alvorlig astma. Altså, mange av disse sykdommene som på en måte plager deg i hverdagen, men som du likevel kan leve rimelig normalt med. Men la oss nå si da, at vi sier at din livskvalitet er redusert 15% av en slik sykdom.
Ja, det er det. Er det noe som i utgangspunktet er fastsatte satser for ulike sykdommer?
Eller ulike tilstander. Man prøver å beregne dette.
Ja, bare sånn at det skal bli mest mulig likt hvis det kommer to relativt like tilfeller.
Og da har man da selvfølgelig også forskjellen på medisinsk uførhet og arbeidsmessig uførhet. For hvis Arve Tellefsen mister en finger på venstre hånd,
mm.
så er jo han ufør som fyllist.
Ja.
Men han er ikke ufør hvis han er kontorist.
Nei, så det er
det er også men det har jo å gjøre med trygdeytelser, så
ja.
Men nå er jeg ferdig med å kanskje grave meg litt for mye nedtallet, men poenget er at skal man la oss nå si da at du har en livskvalitetsreduksjon på 10%,
mm.
skal du da si at det å leve 10 år med det tilsvarer det å miste et leveår?
Og, ja, det jo, ja.
Mm. Og der man nok på den tanken I dag, at hvis du mister livskvalitet noe over lengre tid, så man mindre villig til å betale en høy pris for å rette opp det,
mm.
enn for å forlenge liv ved alvorlig sykdom der du dør.
Ja, sånn nå.
Ja.
Ja.
Men så det en grense likevel for hvor mye du villig til å betale også for å forlenge liv.
Det den alternativkosten som dras inn, eller det...
Altså, problemet her at det man, la oss si at man godtar å betale for et livskvalitetsjustert leveår 700-800.000 kroner.
Mm.
Og det, her har man vært veldig tydelig på at man vil ikke være helt bestemte.
Mm.
Og det har jo både å gjøre med at man vil ikke vise alle kortene til industrien. Og det kan... Dette ikke en helt eksakt vitenskap.
Nei.
Og det jo spørsmålet... hvis du gjør det og innfører en ny metode så betyr det at de pengene kan ikke brukes til andre ting
nei, det jo du fortrenger jo penger du kunne brukt en annen plass
ja, selv om det vanligvis sånn at det nye du innfører det såpass lite I omfang at det liksom det blir bare en veldig tynn osterskive som du må høvle på resten av systemet
mm.
du kan for eksempel være at det koster 20 millioner I året ikke sant?
For, ja, det Det jo ikke penger I det store og
Nei,
det
hele. Nei, nettopp hvis det noen få pasienter da, ikke sant?
Mm.
Men så kan det være sånn som det har vært noe for lungekreft, at det snakk om flere hundre millioner per år, og selv om da sykehusens samlede budsjett over 150 milliarder I Norge, så vil noen hundre millioner, det spiller en rolle altså.
Ja, og så det jo ikke så mange personer med lungekreft heller på en måte.
Nei, selv om det betydelig flere for disse smågruppene.
Ja.
Men I hvert fall, så må man da bestemme seg utifra kostnyttvurdering og alvorlighet om man skal innføre denne metoden eller ikke.
Ja, men da har jeg et spørsmål til. Det står en del I denne meldingen om skjønn. Gjelder det I stor grad klinisk nivå?
Ja, men jeg tenkte vi bare skulle ta det med gruppenivå først, kanskje.
Ja, ja bare det, dette, hvis det ikke skjønnen skal inn der. Da. Jeg bare gjør det
jo, det må nok det. Selv om der prøver man å bruke det I minst mulig grad.
Ja.
Men det betyr også at man kan godt oppleve, og det ser du alle vedtakene fra dette beslutningsforum, for de som fatter beslutningen her, det altså beslutningsforum, og man skal tunge rett I munnen for å skille bestilleforum og beslutningsforum.
Ja, for det det jeg begynte å stusse der med. Ja. Hvem beslutningsforum?
Beslutningsforum de fire administrerende direktørene I de fire regionale helseforetakene.
Ja, så deg pluss tre til, altså?
Nei, nei.
Nei, de regionale helseforetakene?
Administrerende direktør.
Ok,
ja. Det fagdirektør.
Ja, ok.
Han sjefen min.
Ja, så han sitter egentlig sammen med tre andre
ja,
fatter beslutning på grunn av det dere har gitt en vurdering på.
Ja, fordi at når da denne rapporten kommet tilbake til bestillerforum, som sier at ok, denne rapporten kanskje ikke perfekt når det gjelder å gi et beslutningsgrunnlag, men den så god den kan bli, med de studiene som forelegger, nettopp. Mm. Men, så det de fire fagdirektørene, meg og mine tre kolleger I de andre regionene, som setter oss ned og gir et råd. Men nå blir jeg veldig sånn formalistisk.
Mm.
Det faktisk sånn at det de fire regionene som selvstendig bestemmer om de skal ta I bruk en metode eller ikke.
Ok, men det da beslutningsforum som avgjør om metoden skal være tilgjengelig?
Ja, men da det faktisk formelt sånn, selv om det kanskje ikke så veldig interessant I en sånn prioriteringssammenheng, men dette viktig forvaltningsmessig, at beslutningsforum jo egentlig ikke noe lovhjemlet organ, ikke sant? Selv om de da fatter beslutninger som har stor betydning for en som får dyr behandling eller ikke får det. Så da det sånn at min sjef, han bestemmer om en metode skal tas I bruk I Helse Vest eller ikke, og direktøren I Helse Sør-Øst bestemmer om den skal tas I bruk I Sør-Øst eller ikke, og midt og nord, helt tilsvarende.
Må de må først være enige først?
De blitt enige om å bli enige.
Ja.
Men det ikke sånn at det forumet av de fire vedtar med flertall tre mot en eller noe sånt, eller dobbeltstemme to, ikke sant? Det ikke sånn. De må bli enige.
Ja.
Og I de fleste situasjoner så har de I utgangspunktet vært enige fordi det kommet et helt entydig råd fra oss som de har vært enige I. Men I de situasjonene hvor de har vært enten uenige eller I hvert fall ikke sikre når man starter behandlingen så det en forutsetning at da må de til slutt ende opp med en enighet. Men det altså ikke sånn at, la oss si at min AD da ikke vil ta I bruk en metode I Helse Vest, så det ikke sånn at de tre andre kan danne et flertall som framtvinger det. Det ikke et besluttende organ med votering.
Nei, ok, men metoden kan bli godkjent, og dere kan velge å ikke bruke den her.
Nei, I praksis, altså teoretisk ja, I praksis nei.
Ok.
I Norge det utenkelig at du bør åpne øynene innenfor. Da vi over på en annen ting, og det faglige valg.
Ja.
I Norge kan det være at et sykehus velger å bruke en metode, et annet sykehus velger å bruke en annen metode, fordi legene der har ulike oppfatninger.
Ja.
Hvis begge forsvarlige.
Mm.
Men det ikke sånn at I Norge kan du si at det og det medikamentet får du I Trondheim, men du får det ikke I Bergen.
Nei, ok. Så da det den faglige ansatte, for eksempel her eller I Trondheim, eller som da, ok, men dette det jeg bruker på en måte? Det...
Ja, både og, men altså nå lagde jeg egentlig dette litt forvirrende. Poenget mitt at i den daglige klinikk,
mm.
så det jo akkurat som, på samme måte som hvis du to ingeniører skal bygge hvert sitt hus,
Mm.
så kan man ha ulike tekniske løsninger på samme problem
ja.
I noen tilfeller, enten det ventilasjon eller vannforsyning eller hva det ikke sant? Mm. Og hvis man da har valget mellom ulike men fullt lovlige løsninger
mm.
så kan det være forskjell fra bygg til bygg og ingeniør til ingeniør hva man velger å bruke
mm.
og det samme kan det være I medisin nå
ja.
Men det ikke sånn at at man kan si at den metoden får du ikke bruke I Helse Vest, men du bruker den I Helse Midt
Ja.
Fordi at disse, når det snakk om nye metoder, så det en forutsetning at man kommer til en nasjonal enighet.
Ja, så I praksis så lar det seg ikke gjøre, men teoretisk så kan det skje.
Ja, men det
vil... De vil ikke godkjente.
Nei, det vil aldri skje. Altså I Sverige det faktisk de 19, eller det 23 len, altså tidsvarende våre fylker da, mm. selv om de selvfølgelig større I folketallet enn de norske fylkene som I snitt, som ansvarlige for sykehustjenestene. Og der kan du faktisk ha den situasjonen at et len kan ta I bruk en medikament, og et annet len ikke.
På grunn av antall folk som kan benytte det? Eller?
Nei, rett og slett at det en selvstendig beslutning I hvert len. I praksis har de også en sånn nasjonal nemnd.
Mm.
Men jeg så et TV-program om dette som var ganske interessant, for der påpekte de da, overfor en sånn sentral helsebyråkrat I Stockholm,
mm.
at du hadde disse forskjellene, at det var noe du fikk I Norrland som du ikke fikk I Lund, og, ikke sant, ja. Og han satt I arbeidet for å utjevne.
Mm.
Og da tenkte jeg det forskjell på Sverige og Norge. Hvis en norsk helseminister hadde stilt opp og sagt at jo, det en del ting av nye kreftmedisiner som du får I Nord-Norge, men ikke på Vestlandet. Det får vi bare leve med. Vi skal prøve å utjevne det.
Mm.
Så hadde jo statsråden vært på Stortingets talerstol og vært stilt I ansvar neste morgen.
Mm-hmm.
Så, altså det en utenkelig. Noe helt annet at du kan ha en forskjell I praksis fordi du ikke klarer å harmonisere det fullt ut.
Ja, det vil jo være noe annet.
Det en helt annen ting.
Du kan jo ha en ekspert der, og ikke en ekspert der.
Nettopp. Mm. Men det at du for disse nye metodene med åpne øyne skulle si at vi tar det I bruk uten at det dekkende for hele landet,
mm.
det utenkelig.
Ja.
Det kan godt tenke seg at man bestemmer seg når man innfører en ny metode, at det bare skal gjøres ved et sykehus I landet.
Mm.
Men da skal det sykehuset dekke hele befolkningen, ikke sant?
Ja. Skjønner.
Så, ja. Men I hvert fall når de da har tatt beslutningen,
mm.
så tas metoden I bruk.
Ja.
Og da lager jo helsedirektoratet nasjonale retningslinjer og handlingsplaner på mange områder.
Mm.
Og da må de jo komme inn der.
Ja, så da det eventuelt direktoratet som utarbeider en...
Ja.
Ja, hva skal man si? Det vel ikke en veileder I den forstand?
Nei, altså, de lager nasjonale retningslinjer.
For bruk av dette medikamentet?
Ja, eller for behandling av den sykdommen der dette medikamentet skal brukes.
Ja, ok.
For å være klar over en ting, og det at når det kommer et nytt medikament,
mm.
så godkjenner beslutningsforum at det medikamentet brukes for en gitt sykdom eller situasjon.
Ja, ok, så det gitt en pasientgruppe, da, for å si det
nettopp,
sånn?
Nettopp.
Ja, okay.
Sånn at for eksempel det medikamentet som på siste beslutningsforum vurderte med tanke på å bruke på lungekreft
mm.
med en gang det påvist sykdom som ikke kan eller skal opereres eller strålbehandles det medikamentet har beslutningsforum tidligere godkjent for nyrekreft med spredning
ok det et av de nyere
det disse,
nyere medikamentene som har kommet inn og blitt godkjent
nettopp okay. Så det betyr at det at medikamentet tatt I bruk,
mm.
betyr ikke at legene fritt kan bruke det til alle aktuelle indikasjoner.
Nei, det vil si at du kunne ikke sagt at jeg skal ha et medikament som brukes til noe helt annet, fordi du mener at det kan ha effekt for meg. Da.
Nettopp. For at det vi jo vet for disse såkalte PD-1-hemmerne, som den kanskje viktigste gruppen av nye kreftmedikamenter mm. som kommer nå, sånn immunbehandling, det at de virker på mange kryssformer.
Men må det må være godkjent for bruk på alle?
For hver av dem, ja.
Men vil det da si at legemiddelselskapet må sende inn en forespørsel eller en...
For hver av dem.
Ja. Så sier de for eksempel velger lungekreft og så...
Ja. Og du har jo til og med to hovedtyper av lungekreft.
Ja, for å gjøre det enda ja, ja. Litt vanskeligere.
Og en ting, og dette blir jo en ting er når du har lungekreft, hvor det tross alt i sum er over 3000 som får det i Norge hvert år.
Ja.
Det er en svær gruppe.
Mm.
Men la oss si at du har en eller annen gruppe hvor det 10 eller 12 da. Og så det jo også sånn at selv innenfor hver sykdom,
mm.
så kan du jo bruke medikamentet eller metoden for å forebygge sykdommen. Eller for å behandle den i ulike faser. Hvis du tar kreftmedikament, for eksempel,
mm.
så kan du jo... altså, et klassisk eksempel her er... La oss ta brystkreftsykdommen, da.
Mm.
La oss si at du har en kule i brystet, så kan det jo tenkes at du bruker et medikament før du gjør noe annet i det hele tatt.
For å se hva som skjer, egentlig?
For eksempel krympe den før en operasjon.
Mm.
Det er ikke så ofte man gjør det, men man gjør det av og til. Altså, før, så kan det hende at du ikke gir noe før operasjonen,
mm.
men du opererer bort svulsten, så ser du i detalj hvordan den er, og om det er noe lymfeknuter i armhulen og andre mm. ting, og så tar du stilling til om dette er en pasient som har en høy risiko for tilbakefall eller ikke, og så er det da bestemte grupper av dem som skal ha behandling for å hindre at de får tilbakefall.
Med samme medikamenter du kunne brukt i?
I forkant, ja.
Mm.
ja. Og det jeg sier nå, at du gir medikamentell behandling etter operasjon for å hindre tilbakefall,
mm.
det mye, mye, mye vanligere enn å gi det før operasjon. Men alt er mulig.
Men da skal medikamentet være godkjent for begge deler? Eller ja, er det da godkjent for pasienten? Eller?
Nei, altså egentlig da, så må dette godkjennes når vi skal prioritere mm. for de ulike, hver av de ulike fasene.
Ja, men er det noe de da ville søkt om
ja.
Samtidig?
Kan godt være, men det kan gå som separat prosess også.
Ok.
Og så har du den situasjonen at sykdommen kommer igjen,
mm.
du får spredning av sykdommen, da kan du, har du også det vi kaller for førstelinjebehandling og annenlinje og tredjelinjebehandling.
Mm-hmm.
Altså førstelinje er det medikamentene du da gir deg med en gang. Hvis det svikter, så kan du tenke, la oss si at du får sykdommen tilbake, men så etter halvannet år så kommer den igjen.
Mm.
Så gir man deg annenlinjebehandling. Og da må man egentlig ta stilling til, når man skal godkjenne disse veldig dyre medikamentene, skal de da være godkjent til bruk før operasjon, etter operasjon for å hindre tilbakefall, som førstelinjebehandling ved tilbakefall, eller senere i forløpet ved tilbakefall. Og da begynner du å skjønne at dette begynner å bli ganske mange saker og ganske komplisert.
Ja, hvis det på en måte skal godkjennes for hvert fall fem nivåer, da, grovt, ja, før og også, etter.
Og så i praksis så vil ofte dette ende opp med, for disse kreftmedikamentene, at det man tar stilling til er om de skal brukes med en om du får tilbakefall,
mm.
eller om det først skal gis annen behandling, og at det er en sånn annenlinjesbehandling. Men så er det jo også sånn at i disse situasjonene så kan disse nye medikamentene kombineres med andre medikamenter.
Ja.
Som også kan være nye medikamenter på veien. Så at du kan risikere å ende opp med et uttall av sånne mulige kombinasjoner.
Mm.
Og så er det en ting til, og det er at selv om du kaller noe brystkreft, eller lungekreft, eller lymfekreft, så har jo disse ulike subgrupper. Og det kan være at nytten av å gi medikamenter kan være ulik for ulike subgrupper ja, av samme kreftsykdom. Altså, da bare ser du her at du får en sånn eksponensial økning av antall kombinasjoner.
Mm.
Og det vi har bestemt da, er at vi må prøve å være pragmatiske.
Mm.
Altså, vi kan ikke ha 47 saker om, og, ikke sant?
På samme legemiddel, på egentlig samme tilstand. Nettopp.
Og så får vi dette her med det vi nå kaller for personalized medicine, ikke sant? At du gjennom hva man har vært vant med å dele inn pasienter i ganske grove grupper.
Mm.
Nå snakker jeg ikke bare om kreft, men om andre sykdommer også.
Mm.
Og så viser det seg at når du begynner å dele opp dette, og se at de kan ha ulike genetisk bakgrunn, ulike mekanismer, så blir disse gruppene, for eksempel brystkreft, består av kanskje flere titals ulike varianter av brystkreft, avhengig av hvilke genetiske feil i svulsten det er,
mm.
som gjør at de kan respondere ulikt på ulik behandling.
Men da kan man jo få et skreddersydd
medikament. Opplegg, ja. Til gjengjør er det da ikke 2500 hvert år i Norge som får den,
mm.
den type brystkreft, men kanskje 27.
Ja.
Og dermed så blir det å gjøre studier på disse,
mm.
blir jo fryktelig vanskelig. For det er så
for få. For dokumentasjoner.
Ja, ja. Mm. Sånn at altså nå overrøser jeg deg litt med alle disse dilemmaene, men poenget her er at man kan få et utall av subgrupper og et utall av kombinasjoner og ulike faser av sykdommen. Og sånn vil det også være for hvis du for eksempel har høyt blodtrykk, så kan det jo være at du for eksempel er i en situasjon der du har høyt blodtrykk, og det er det. Og da vet du at du har økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt og all mulig annen elendighet om 10, 15, 20, 30 år. Eller så kan det være at du har høyt blodtrykk som oppdages etter at du har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag. Eller, altså der også kan, og det ikke sikkert at en behandling som veldig god for å hindre at du blir mer syk når du har hatt hjerteinfarkt og sykdommen har kommet langt, nødvendigvis god for de som 15 år tidligere i forløpet får oppdaget høyt blodtrykk.
Nei, ok. Ja, sånn at de har mer effekt av det etter at det har blitt utløst da, på en måte.
Ja, eller hvis det er sånn at, hvis det er sånn at du kanskje må behandle 5 ganger så mange for å hindre et hjerteinfarkt, så kan det hende at når du har blitt alvorlig syk, så er det å gi deg en behandling som koster og som har bivirkning, men som har god effekt. Det kan være verdt det.
Ja, men det var ikke verdt det for 15 år siden da.
Nei, for at, da må du kanskje behandle 5 stykker, når bare én blir syk.
Ja, ok, sånn ja.
For la oss si at hvis du reduserer dødeligheten fra 50 til 30%, så kan du være villig til å ha med ganske mye bivirkninger. Hvis du derimot kommer mye, mye tidligere i forløpet, hvor du da reduserer dødeligheten fra 5 til 3%.
Ja, og må behandle
mye, mye flere, ikke
sant? 100 000 mennesker på en måte.
Så altså, dette bare viser at man må ta ulik stilling til metodene i ulike faser av sykdommen også.
Mm.
Og alt dette ender egentlig opp med en mengde av problemstillinger som helt uten grenser, og man må gjøre et slags pragmatisk utvalg.
Ja, dere må på en måte begrense hvor detaljert dere skal se på ting.
Ja, nettopp. Ja. Men jeg kan for eksempel si at det er en brystkreftmedisin som er godkjent for brystkreft med spenning, hvor da de også, de som driver dette fagområdet, ønsker å bruke det for kvinner som har så stor svulst at det er stor risiko for tilbakefall etter strålingen, nei, etter operasjonen, og de mente at dette nye medikamentet også var bedre i den situasjonen enn de medikamentene de bruker i dag. De har ganske god behandling i dag også. Men der har man ikke data som viser at flere overlever. Man har bare data som viser at man får bedre respons. Altså at flere oppnår at svulsten til synlig at den blir borte før den blir operert.
Ja, at den blir, i hvert fall ikke sprer seg mer da.
Nettopp. Men så er spørsmålet, skal det at du har en bedre effekt på svulsten, uten at du har noen overlevelseskurver på dette, ikke sant? Fordi at pasientgruppen er så liten, skal det da føre til at du sier at ok, det er greit. Eller skal du si at her mangler dokumentasjonen. Og det man da har bestemt i den styresaken vår, for vi måtte jo ha med våre styrer på dette, ikke sant? Det er jo de som disponerer pengene. Altså når min AD sitter i dette møtet og bestemmer at de skal innføre en behandling som for Helse Vest koster 100 millioner i året, så er det klart at for stort sett alle andre beslutninger i vår region som koster 100 millioner for RUF, så tar du deg en liten tur inn og styre. Du går ikke liksom bare å styre og lese i avisen at du har brukt 100 millioner. Men det betyr at skulle dette fungere, så måtte ADN ha fullmakt fra sine styrer til å sitte der og ta de beslutningene.
Ja, ok.
Ja. Men i den, da laget vi en styresak. Den kan jeg for øvrig skaffe deg, for den ligger jo på nettet også. Den er jo en offentlig dokument, selvfølgelig.
Jeg kan gjerne bla over denne. Ja, for da kan jeg bruke den som et eksempel.
Absolutt, absolutt. Den sier en del om helt grunnleggende prinsipper. For den sa at hvis pasientgruppen er liten, så godtar vi lavere dokumentasjon. Eller større usikkerhet. Altså vi godtar ikke i utgangspunktet at en helsegevinst skal være dyrere for en liten gruppe per individ enn for en stor gruppe.
Men her er det ikke kostnaden det egentlig går på, her er det bare at det ikke er dokumentert så stor effekt.
Nei, du har usikkerhet.
La oss si at du har usikkerhet i effekten.
Hvis du har 10 stykker i Norge hvert år som har en sykdom, så er det i Norge kul umulig å kjøre en studie.
Ja.
Så har du noen sånne sjeldne tilstander, særlig kreft hos barn, hvor du har internasjonalt samarbeid. Sånn at når du da hoster sammen omtrent hele EU, ganske imponerende hva man får til, altså, så klarer du å kjøre studier, for eksempel slike randomiserte studier, som gjør at du får bra nok tall til å kunne trekke noen slutninger. Men for veldig mange tilstander har du ikke det.
Nei.
Og da blir jo spørsmålet da, hvis du da har dokumentasjon som tyder på at kostnadseffektiviteten ok,
mm.
men de veldig usikre, fordi det så få pasienter. Ikke sant? Da har man da sagt at da mottar vi ikke høyere pris per kvalitetsjustert leveår, men vi godtar at estimatet mye usikrere.
Ja, samme pris, men med lavere dokumentasjonsgrad, egentlig.
Nettopp. Det blir litt som hvis du gjør en meningsmåling med hvor du spør 50 i stedet for 5000, ikke sant?
Ja.
At konfidensintervallene blir fryktelig store,
mm.
men det godtar vi. Men vi sier ikke at en helsegevinst viktigere for en liten gruppe enn for en stor.
Nei. Det bare her at alt tyder på at denne behandlingen har en effekt på denne lille gruppen.
Nettopp, og med beste estimat kommer vi kanskje ut til at dette koster 600 000 per kvalitetsjustert leveår.
Mm.
Det kan jo at det 1,5 million.
Ja.
Det kan jo at det 250 000. Ikke sant? Men det mest sannsynlige estimatet der.
Mm.
Mens derimot, hvis du tar lungekreft da, så vil du etter hvert i hvert fall mye mer eksakt kunne si hvor dette ligger,
mm.
for at du der har hundrevis av pasienter som med i studiene.
Ja, så det blir et bedre estimat på en større pasientgruppe.
Mye bedre.
Mm.
Mye bedre.
Men det høres ut som et veldig godt eksempel i den type oppgave jeg vil skrive. For jeg vil jo egentlig ikke... Hensikten min jo ikke å henge ut at noe feil.
Nei.
Hensikten min bare å spørre om egentlig nytte og ressurs og alvorlighetskriterier riktig for alle mulige beslutninger.
Nettopp. Det som klart at dette egentlig, som jeg sa, noe av de enkleste sakene.
Mm.
Og som du hører ut fra det jeg sa, så det ikke så enkelt allikevel.
Nei.
Men når du for eksempel kommer på klinisk nivå,
mm.
så blir dette mye vanskeligere. Fordi at en ting å bestemme om du skal behandle en gitt sykdom med en gitt behandling.
Mm.
Det på mange måter litt det enkleste. Men når du står der som doktor, og pasienten sier jeg har vondt i magen,
mm.
og det kanskje en pasient som da feiler noe annet fra før, altså selvfølgelig vondt i magen vil jo sterkt avhengig av om dette en tidligere frisk person igjen med en eksisterende sykdom,
mm.
en mulig gravid kvinne, eller om det et barn, eller mm. på et sykehjem, ikke sant? Altså det mange sånne veldig ulike situasjoner. Men det klart at hvis du da bestemmer deg for å gjøre en koloskopi
mm.
på den pasienten, fordi ut av symptomene tror du at det kanskje tykktarm som årsaken,
mm.
så det veldig vanskelig å da bevise hvor den koster jo da noe å gjøre.
Ja,
det, både for helsetjenesten og for pasienten som må tømmes og
mm.
transporteres og alt dette, ikke sant?
Mm.
Det forferdelig vanskelig i den situasjonen. Det kan du godt tenke som du finner ingenting.
Ja.
Ikke sant? Men da har du, det var som en som holder på med, sånn, med veldig mange sånne undersøkelser, han sa at den viktigste delen av vår jobb å frata folk engstelse. Altså, de har symptomer og plager,
mm.
og vi kan fastslå at det ikke kreft, for eksempel, det ikke noe farlig.
Ja, sånn, ja.
Ja.
Det egentlig like mye å avkrefte som å bekrefte.
Ja, samtidig som det kan være utrolig viktig, for kanskje hos en av ti så finner du da noe som det virkelig bør gjøres noe mer rast.
Mm.
Men så poenget her at for den legen som sitter og tar den avgjørelsen, så det å kunne beregne sannsynligheten for å finne noe som får en behandlingseffekt,
mm.
og hvor kostnadseffektiv den vil være, det nesten helt umulig, ikke sant?
Det er i hvert fall det jeg har tenkt når jeg har lest, at den, siden det en fastlege da, i dette tilfellet, som skal henvise videre til noe annet.
For eksempel, ja.
Han vil jo på en måte ikke fatte omfanget av kostnaden ved å henvise den type behandling. Da,
nei, og selv om vi vet det,
mm.
så er det, la oss si at en koloskopi, jeg vet faktisk ikke hva den koster, men det på noen tusen kroner, må du regne med.
Ja, det noen folk som skal være der og
nettopp, utstyr. Nettopp, og utstyr og renhold, og, mm. og det som kan bli en lang transport, og ja, veldig. Men poenget er at det jeg også som kliniker, når jeg rekvirerte og bestilte alle mulige undersøkelser og slik ting,
mm.
en ting var det når du var bestemt i nasjonale retningslinjer at sånn og sånn skal gjøre det.
Mm.
Selv da er det jo ganske usikkert hvor mye hver enkelt metode gir som mm. du undersøker med. Men likevel altså er det å vurdere kostnadseffektivitet på det nivået
mm.
veldig mye vanskeligere.
Ja, det forstår jeg. For du vet på en måte ikke utfallet av alle mulige metoder du kan nettopp. Nytte da, for det samme. Nettopp.
Og la oss si at du har en 32-åring da, som veldig mye, har veldig mye fordøyelsesplager, så tror du at dette er ikke en alvorlig tilstand.
Mm.
Altså sånne funksjonelle mage-tarm-tilstander er ganske vanlige. Men denne personen er meget engstelig. Du får gjort en skopi,
mm.
du får avklart at dette høyst sannsynlig en sånn irritabel tarm som kan være plagsom nok, men som ikke farlig.
Mm.
Ved om du puster lettet ut. hvor mange kvalitetsjusterte leveår er det? ikke sant? Ja.
Så du kan ikke måle stress på en måte, men det Nei. Kan jo være at du har en effekt selv om du ikke har egentlig har gjort noe.
Altså, jeg tror at det kan være en kjempegevinst, ja.
Mm.
Hos noen pasienter, at de blir beroliget på dette.
Mm.
Samtidig kan du risikere at hvis alle slike symptomer, nå tok jeg 32 år, for det liksom en alder hvor det veldig lav fare for at det noe
alvorlig.
Alvorlig, nettopp. Ja. Så, men samtidig kan du da, hvis du begynner å undersøke alle mennesker for alle mulige symptomer, så kan du også, som vi ser i samfunnet vårt, medikalisere det hele, og det blir en sånn veldig sånn opptatthet av helse og av sykdom. Og så kommer TV2 da og forteller om den ene 32-åringen som hadde den alvorlige sykdommen, ikke sant? Og som ikke ble undersøkt, mens det da 9999 andre som har, ja. Men poenget mitt er likevel at det å være lege, det er å ta en masse sånne enkle beslutninger om blodprøver, om røntgenundersøkelser, om kliniske undersøkelser, om henvisning hit og dit, der du for hver enkelt av dem vil være uhyggelig vanskelig å vurdere kostnadseffektiviteten av akkurat den. Og du kan for eksempel ikke vurdere kostnadseffektiviteten av koloskopi, for det avhenger jo helt av hvem du koloskoperer.
Ja, ikke det generelt, nei. Det kommer helt an på personen.
Nettopp.
Det er jo der jeg mener at den skjønndelen er mye viktigere i den settingen på det kliniske nivået, at det der du skal vise større grad av skjønn overfor en en enkel pasient som du sitter og snakker ansikt til ansikt.
Helt enig. Men det betyr igjen at du kan faktisk risikere at du kan få en veldig økning av forbruk av ting som på en måte ikke blir metodevurdert eller går gjennom en kritisk metodevurdering. Fordi det er så vanskelig å gjøre metodevurderingen og nyttevurderingen, mens andre deler, nemlig behandling med bestemte typer utstyr eller medikamenter, de er utsatt for en ganske streng metodevurdering, og så kan du da risikere en prioriteringsforskyvning ved at det på en måte blir fritt fram og bruker veldig mange av de metodene som man ikke kan metodevurdere, mens det er veldig strikt for de metodene du kan metodevurdere. Skjønner du poenget mitt?
Det jeg tror jeg datt litt av,
at du mener... Altså, la oss si da, at det er kul og mulig, egentlig, eller veldig vanskelig, for når jeg, som lege, står overfor pasienten, og jeg skal vurdere, skal vi gjøre CT-lungene, eller skal vi gjøre vanlige røntgen-lungene?
Ja.
Da kan det ofte for meg være veldig vanskelig å se hvor mange tilfeller vil jeg oppdage noe med CT-en som jeg ikke oppdager med vanlig røntgen.
Ja.
På en annen side utsetter jeg velkommen for mye med stråling med CT-en, enn med vanlig røntgen. Det er for noen pasienter helt uvesentlig, og for andre er det viktig. Er du 12 år, så vil jeg tenke meg godt om, for jeg vil rekvirere en CT av thorax, ikke sant?
Ja.
Mens er du 82 og har en langtkommende sykdom, så spiller det ingen rolle, ikke sant?
Nei.
For at den stråledosen gir deg ikke noen sekundærkreft i din forventede gjenværende levetid, for eksempel. Men altså, den type avveining, den er det veldig vanskelig å komme ut med. Det å velge CT i stedet for røntgen gir en ekstra kostnad, men en helsegevinst som gjør at du får et livskvalitetsjustert leveår på 672 000 kroner. Ja, det er ikke kul og mulig. Men det betyr igjen at hvis jeg som lege ser at jeg kan egentlig ganske fritt rekvirere undersøkelser hvor det er veldig vanskelig å metodevurdere dem for kostnadseffektivitet, mens hvis, når jeg skal begynne å behandle pasienten, da møter jeg masse restriksjoner om at jeg får ikke bruke ditt og jeg får ikke bruke datt, for det er ikke kostnadseffektivt.
Ja, hvis du først har fått en diagnose, egentlig.
Nettopp. Da kan du faktisk risikere at helsetjenesten ekspanderer på de områdene hvor det ikke er noen begrensninger, fordi det ikke er mulig å gjøre kost-nytte-vurderinger.
Ja.
Mens du derimot møter veggen på andre områder, altså at du får en utilsiktet prioriteringsforsyning.
Du har egentlig sagt at disse metodene er godkjent for den type diagnose, og der er det på en måte forventet satt av så mye penger, da. Mens jeg kan utrede i all evighet i den bolken her borte.
Nettopp. Og da kommer en veldig viktig ting her, nemlig at særlig kanskje innenfor diagnostikk, så betyr det at det er ikke mulig å metodevurdere og sette grenser for hva man får bruke eller ikke bruke. Og der må du i større grad rett og slett si at helsetjenesten skjønnsmessig setter av en gitt kapasitet. Og så sier at det er det dere får. Og det må dere husholdere med så godt dere kan. Sånn at du kjøper ikke 17 CT-maskiner, ikke sant?
Nei.
Du kjøper 3. ikke sant? Og så sier du at nå, her, det er den kapasiteten dere får. Og så må dere rett og slett husholdere med den. Og det må da være et samarbeid mellom kliniker og selvfølgelig radiologer.
Mm.
For da det en god del pasienter som helt åpenbart skal undersøkes, infil,
mm.
og så det noen pasienter som ikke bør undersøkes. Dette blir jo enda vanskeligere med MR enn med CT.
Ja.
For der har du ikke strålehygieneargument engang, ikke sant?
Nei, der det bare... Det kan ha en effekt, vi kan finne noe.
Nettopp, nettopp. Mm. Og så det selvfølgelig kan være ubehagelig å ligge der i 20 minutter inni den der...
Ja, jeg har jo tatt dem her, så
nettopp, nettopp,
av hodet, så det,
nettopp, nettopp.
Det bråker litt.
Ja, nettopp. Men altså, alt i alt så, så betyr det at man skulle ta stilling til om man skal innføre eller ikke innføre MR ved alle mulige slags tilstander,
mm.
det ville være helt kul og mulig. Og så det jo det at en ting jo om du skal gjøre MR ved bestemte kliniske tilstander, men det som jo den daglige situasjonen som kliniker, at du møter alle mulige slags mer eller mindre uklare symptomer.
Ja, det jo ikke sånn at du får inn en pasient og sier at det feiler deg, så vi tar en MR for å bekrefte det.
Nettopp.
Det
bare... Og altså, jeg så jo for eksempel at hvis det kommer en frisk person til meg,
mm-hmm.
og har et symptom, vondt i magen, når jeg selvfølgelig prøver å kartlegge øvrighet, nedre del,
mm.
hvordan det med matlysten, kaster opp, avføring,
mm.
ja, altså alle mulige ting vi har. Men så det klart at jeg tenker helt ulikt om sannsynligheten for sykdom, avhengig av alder,
mm.
kjønn. Hun kan jo være gravid, ikke sant?
Altså, men det skal jo ikke være et kriterie for hvordan du prioriterer
nei,
behandlingen.
Men hva jeg da velger å gjøre utredning,
mm.
vil være veldig forskjellig, fordi at sannsynligheten varierer så mye. Men la oss si at denne unge personen, igjen 32 år,
mm.
var behandlet for akutt leukemi i tenårene.
Ja.
Da sannsynlighetene totalt annerledes, ikke sant? Mm. Rekkefølgen på hva som sannsynlig, og sannsynligvis terskelen for å undersøke dette nærmere, være mye lavere. Fordi at det at vedkommende kan ha noe alvorlig,
noe tilbakefall av...
Tilbakefall, eller sekundærvirkninger av behandlingen de har fått til det. Altså,
mm.
så, men det betyr at som lege, så vil du hele tiden ha en sånn kontinuerlig sånn blanding av alder, kjønn, tidligere sykdommer, sannsynlighet for sykdom,
mm.
og sannsynlighet for ulike typer sykdom.
Ja.
Kan for eksempel tenke seg at, altså, for å ta et eksempel, hvis du 32 år,
mm.
så det, hvis du da får tilstanden tykktarmsbetennelse, eller noe som kalles for Crohns sykdom også,
mm.
så det en sykdom som ikke så helt sjelden, hvis den debuterer den alderen, kanskje enda litt før.
Ok.
Hvis du derimot så gammel som meg,
mm.
så det uhyggelig sjelden at den sykdommen debuterer den alderen.
Ok. Ja.
Hvis du 32 år, så det veldig lite sannsynlig at du har kreft.
Mm.
Ikke null, men lite sannsynlig. Det til og med sånn at hvis du da har kreft, så det mye mer sannsynlig at du har en eller annen sjelden og spesiell type enn den vanlige typen. Men hvis du på min alder, så sannsynligheten for at jeg har kreft mye høyere, og sannsynligheten for at jeg har den vanlige typen tykktarmskreft,
mm.
mye større. Dette ligger i bånd hele tiden når du som doktor utreder pasientene,
mm.
for du vil selvfølgelig bruke sannsynlighetsberegninger for hva du går etter og leter etter.
Når du ser symptomer, så vil jo sånn, ja, nettopp. Dette tyder i den retning, da det større sannsynlighet for det også.
Nettopp. Og det betyr for eksempel at det kan være mer kostnadseffektivt å koloskopere en 60-åring enn en 30-åring.
Ja.
Selv om det å påvise sykdom, sånn, samme sykdom som du kan behandle, mm. vil være viktigere hos en 30-åring. Ja, nå har jeg veldig mm. langt inn i...
Men jeg skjønner hva du mener,
ja. Ja, men det betyr igjen at når du kommer på gruppenivå,
mm.
så det altså behandling, kan du relativt bra ta stilling til hva du skal innføre.
Mm.
Så det massevis av behandling som innført allerede, som vi ikke har noen ambisjoner om å gjøre en metodevurdering av. Selv om kanskje, det ikke kapasitet, det ikke mulig, ikke sant?
Mm.
Selv om kanskje en del av de ville fått trøbbel, hvis du hadde kjørt dem igjennom, og de hadde kommet på nytt igjen nå.
Ja, sånn ja. Ja, at hvis du hadde kjørt den en gang til nå, så kunne det hatt et annet utfall enn den gang.
Ja. Og så har du da at diagnostikken er veldig vanskelig å ta stilling til. I hvert fall hvis du skal ta diagnostikken, altså MR, CT, ulike spesialprøver, i hvert fall hvis du skal begynne å kjøre dem på enkeltdiagnoser og enkeltproblemstillinger.
Mm-hmm.
Også fordi at diagnostikken bruker du ikke på en avklart tilstand, ofte.
Nei.
Du bruker diagnostikken på en uavklart tilstand.
Ja, det er vel det som er hensikten med å diagnosere.
Nettopp. Men det betyr at det er mye, mye vanskeligere å definere
de rammer grupper. For, ja. Mm.
du kan ikke si her det brystkreft hos kvinner over 50 år. Tom pust, ikke sant?
Mm.
Det
kan være alt det.
Alt, nettopp. Og veldig ulike årsaker i ulike aldersgrupper. Så det betyr igjen at på gruppenivå så diagnostikk mye vanskeligere å prioritere, og mer skjer ved at man velger å bygge ut en gitt kapasitet.
Mm.
Mens man på behandlingsnivå i mye større grad kan bestemme seg for hva som skal gjøres og ikke gjøres. Men der det også en massevis av behandlingsmetoder som i bruk, som egentlig kom før man begynte med denne kritiske metodevurderingen.
Ja, så det egentlig, dere avgjør også hvilke type diagnoseutredninger man kan gjøre for antatt...
Ja, men det mye sjeldnere.
Ja.
Det mye sjeldnere.
For der må det på en måte faglig skjønn og den enkelte lege sin vurdering av den enkelte pasienten.
Nå vet jeg det. Men kjenner du det fenomenet PET?
Jeg har vel hørt om det, men hva det?
Positron emisjonstomografi. Altså det vil altså, ja. Det vil altså si at du gir et stoff som inngår i stoffskiftet til bestemte typer vev eller celler i kroppen.
Ok, ja.
Til det stoffet kobler du på et radioaktivt stoff.
Ja. Så det en type cellebehandling hvor...
Ja, ikke behandling, dette diagnostikk.
Ja.
Ja. Og så...
Ja, for da vil du se hvor i kroppen dette radioaktive stoffet hoper seg opp.
Nettopp.
Ja.
Og hvis det da sånn at dette radioaktive stoffet hoper seg opp i områder med... Det mest brukt ved kreft, men det ikke bare det. Så kan du da finne områder der du har denne sykelige prosessen som du kanskje ikke ser med vanlige undersøkelser.
Nei.
Hvis du for eksempel tar vanlige røntgenbilder eller CT eller MR, så vil du veldig ofte se sykelige prosesser med at det vev på steder hvor det ikke skulle vært der.
Ja.
Eller det hoper seg på kontrast der det ikke skulle gjort.
Mm.
Men du kan egentlig ikke se hva slags type prosess det
Nei, altså, du ser at det noe, men ikke hva.
Nettopp. For eksempel så ser du av og til at du kan ha en svær kul i lungen, ikke sant?
Ja.
Men det en pusshule? Eller det en kreftsvulst? Eller hva det? Det kan du kunne se direkte der og da.
Mm.
Men ved PET så vil du da ofte få en opphopning av det stoffet, for eksempel der det en svulst.
Ja.
Så la oss da si da at du har operert noe for endtarmskreft.
Mm.
Så begynner vedkommende å få vondt i bekkenet. Så undersøker du med CT og MR. Og ja, det har vært operert der, og det mye forandringer. Og
jo, kan du se om det liksom,
det noe... Samtidig kan det godt være det. For at det absolutt et sted hvor det høy risiko for å få tilbakefall. Da kan ofte en PET lyse opp midt opp i alt det gamle arvevevet som der.
Så ser du om det faktisk celler som du ikke vil ha der, da?
Nettopp. Eller det kan være at du for eksempel kan påvise spredning av sykdommen som så liten at du ikke vil se den med andre undersøkelser, og som gjør at du avlyser en stor operasjon, for da det påvist spredning.
Ja.
Eller det kan være at du gir en PET, så får du opptak der det kreftvev, og så gir du medikamenter som da koster det hvite ut av øyet og gir bivirkninger, og dermed så kan du på PET-en mye raskere se om behandlingen virker, enn du kan på en CT eller MR, hvor det ofte tar tid før svulstene skrumper.
Da en PET-undersøkelse dyrere enn det andre?
Mye dyrere.
Ja.
Og stiller masse krav, ikke sant? Så da spørsmålet, hvor mye skal du ha PET?
Hvem skal ha det?
Hvem skal ha det, og hvor mye skal du bygge ut? Hvor stor kapasitet? Der har man tatt en prinsipiell avgjørelse om man skal ha PET. Men det kul umulig for eksempel beslutningsforum å si at PET skal brukes der og der og der og der, ikke sant?
Ja, ok.
Da må man mer eller mindre si at vi bygger ut en gitt kapasitet. Og så må man egentlig samarbeide mellom de som driver virksomheten og klinikerne som trenger undersøkelsene, bestemme hvem som skal undersøkes. Og skal man da øke kapasitet, så må man jo si at ok, må da noen av de vi undersøker med PET i dag, som har minst nytte av det, ut. Eller det nye som har kommet i tillegg nå så nyttig at vi kanskje bør ha en scanner til?
Ja, sånn ja. Hvor mye har vi avdekket med dette?
Nettopp. Men det betyr igjen at dette et mye vanskeligere felt egentlig å styre diagnostikksiden enn behandlingssiden.
Ja, skjønner. Det var veldig illustrativt.
Og så er det enda en ting for å vise hvor rent dette er. La oss si at medikamentene som du bruker i en gitt kreftform koster 5 000 kroner i måneden. Og da er du selvfølgelig opptatt av at hvis behandlingen ikke virker, så skal du slutte å gi behandlingen. Men det er jo i hovedsak av hensyn til pasienten.
Mm.
Det er selvfølgelig dumt om du behandler en måned for lenge til 5000 kroner, pluss kostnader ved å gi det 10 000, da.
Mm.
Dumt, men ingen katastrofe. Men så går prisen på den nye medisinen opp til 100 000 i måneden. Da blir det utrolig viktig å stoppe.
Når du ser at det ikke er det.
Og det er ikke fordi at du ikke skal gi pasienten behandling. Det er ikke, dette er ikke økonomi. Mm. Det er jo pasientens interesse å ikke få det nye medikamentet også,
mm.
hvis det ikke virker. Sånn? Men da kan det godt tenkes at det kan være kostnadseffektivt å undersøke folk med PET tidlig, selv om det er kjempedyrt.
Mm.
Fordi du kan få avsluttet behandling der det ikke virker tidligere enn hvis du for eksempel bruker CT eller MR.
Skjønner. Ja, du kunne på en måte feilmedisinert da i 2 måneder til 200 000, og så koster en PET mindre enn 200 000.
Ja, det koster kanskje 15-20-25 000, litt av meg i årene du regner.
Ja.
Men altså, det gjør igjen at når behandlingen blir dyrere,
mm-hmm.
så blir det kostnadseffektivt å satse mer på diagnostikk for å målrette behandlingen. Og unngå at du behandler de som ikke har effekt av det. Men det er en utvikling som også er i pasientens interesse. For som pasient er ikke jeg interessert i å få medikamenter som ikke virker.
Nei, det er jeg. Ja. Den skjønner jeg veldig godt.
Ja. Så som du ser, dette er et ganske komplisert spill.
Mm.
Men igjen, jeg mener at vi har et ganske godt system for å ivareta innføring av genuint nye metoder. Mm. Særlig de som da er veldig dyre. Og så er det helt klart at dette er jo også en del av prosessen mellom oss som kjøpere og leverandørene.
Ja, for at ikke de skal skyte prisen i været, så nettopp. Vurderer vi er det
ja.
Forsvarlig det dere driver med.
Nettopp. Og så har vi da, det er ikke, nå har jeg snakket mye om medikamenter, men det er jo ikke bare det.
Nei, det har jeg jo skjønt at det gjelder jo alt mulig av metoder. Ja.
Hjertestartere, altså sånn som starter hvis hjertet stopper, og det finnes mange dingser av ymse typer, og det kommer til å bli flere og flere.
Mm.
La oss si at det var ting som kan hjelpe deg med å tømme urinblæren med elektriske signaler, hvis urinblæren er delvis lammet. Og du, en viktig debatt her var jo dette med sånne cochlea-implantater. Jeg vet ikke om du har vært borte til det. Altså at hvis du har en hørselsskade, nå kan den sitte på ulike nivåer, men da er det jo faktisk mulig for en del av dem at du tar et implantat som bringer signalene inn til det indre øret, og som dermed gjør at du kan høre, litt nok ufullkomment, men høre, i stedet for å være døv.
Ja, sånn det. Ja. Du oppfatter lyd.
Ja, og ganske godt, altså.
Mm.
Og der var diskusjonen en, hvem skal ha det? For at disse dingsene kostet jo 400 000. Og altså, alle sammen er jo helt enige at hvis du har et barn som er døvt, og du kan sette inn noe som er til 400 000, som, og pluss kostnader til operasjon som gjør at barnet kan ikke høre perfekt men høre rimelig bra og være snabbt etter hvert å lære seg å snakke og,
du klarer å oppfatte lyd og
ja da, og, så, nå ble jo dette også en diskusjon som ikke går på prioritering, nemlig at i en del miljøer hvor du har døve foreldre så ble det på en måte oppfattet som en inngripen de ikke nødvendigvis var enige i, men det er en litt annen debatt, men altså der er det jo ingen som er i tvil om at vi skal gjøre det. Men så er spørsmålet når du kommer i høyere alder, men den viktigste diskusjonen der, den var jo, skal du få på ett eller begge ører?
Ja, det blir jo doble kostnaden.
Nettopp, men, for det er ikke noe tvil om at hvis du hadde et gitt antall implantater, og var i et land med veldig dårlig økonomi, så ville du få høyest helsegevinst av å sette inn ett implantat hos hver. Sånn, tilleggsgevinsten fra å være død til å ha ett implantat er mye, mye større enn å ha ett til to. Det man jo kom til i Norge i starten var at barna skulle få to, og de voksne skulle få ett. Så har det nok etter hvert blitt at det blir nok etter hvert at alle får to.
Ja.
Så er problemet at de koster 400 000, men så kommer det jo en ny modell, og dette slites jo.
Mm.
Altså, ja, sånn at det er ikke snakk om at du gjør dette en gang i livet. Det kommer jo også lenger ut i livet.
Skjønner.
Så har du en diskusjon til, som er prinsipielt viktig, og det skal effekter på yrkestiltakelse spille inn for prioritering.
Det ifølge denne meldingen skal du ikke det.
Nei. Og, altså, det vi vel tenker er at hvis det å være yrkesaktiv gir deg en økt livskvalitet,
ja.
Så skal du telle med på samme måte som at hvis det at du blir bedre gjør at du kan gå tur i skogen og ha glede av det, ikke sant? Altså på den måten. Men den økonomiske gevinsten av at du i arbeid,
den skal jeg ikke,
den skal jeg ikke til med.
Nei.
Og det tror jeg prinsipielt riktig, for ellers så risikerer du at mennesker med funksjonshemning annet blir prioritert ned.
Og de med høy inntekt, eller ja.
Ja, nettopp. Samtidig så får du da, kommer igjen da TV2 og andre løpende med den personen som nå har ventet så lenge, og som ved behandling kunne vært i jobb igjen, ikke sant? For at egentlig skal man da si at om du i en jobb hvor du tjener 2 millioner i året, eller om du uføretrygdet, har du samme tilstand, med samme forventet behandlingseffekt, så skal du ha samme prioritet.
Det, jeg synes jo det rettferdig.
Ja. Det gir en del sånne litt andre merkelige konstellasjoner, men alt i alt, så er nok det det riktigste i en offentlig helsetjeneste.
Det er jo, vi er jo interessert i at det skal være likt for alle.
Ja.
Oi, hei, jeg følger ikke med på klokka.
Nei, og det det jeg som hovedansvarlig for det. Nå får du styre litt videre, så ikke jeg om det andre punkter du vil ha med.
Jeg tror jeg har fått veldig mye. Jeg tror jeg har fått veldig sånn jeg tenker jeg vil bygge opp det jeg skal skrive. Så tenker jeg at hvis jeg tar et eksempel som for eksempel dette brystkreft styresaken deres da, hvis du kunne sendt meg den.
Ja, eller den saken går på hele systemet.
Ja, og da får jeg på en måte sett hele systemet også. Det å på en måte belyse bare at her har man tatt hensyn til alle kriteriene, er egentlig det jeg vil få frem gjennom eksempelet, at her er det faktisk vurdert opp og ned og i vente både nytte og ressursbruk og alvorlighet. Så det vil egentlig gi meg det jeg tror jeg trenger til innenfor gruppenivå. Klinisk nivå har jeg funnet at der går det ikke an å ta noe. Hvis jeg tar ett eksempel der, så utrater jeg liksom 9 millioner andre eksempler jeg kunne tatt. At der tenker jeg mer at det er mer. Der har du lagd x antall veiledere. Jeg husker ikke hvor mange
det er. Jo, ja da, men så er det nettopp. Men hvis du skulle ta med noe fra klinisk nivå, så tror jeg at i hvert fall det å understreke at diagnostikk er ofte det største problemet. Mer enn behandling. Det er også, for det er klart at når du behandler, selvfølgelig kan man diskutere hva du skal, men da vil du ofte kunne bruke kunnskap på veiledere hvis du faktisk har en diagnose og vet hva det er.
Det er det jeg har tenkt når jeg leste opp.
Mens kostnadseffektivitet på diagnostikksiden er forferdelig vanskelig.
Ja. Det er jo helt. Hadde det feilt meg noe, og ingen klarer å finne ut hva det er, selvfølgelig er det dyrt å klare å finne ut hva det er.
Og så kan det da tenkes til syvende og sist når legen sier at det er så lite sannsynlig at vi oppdager noe som vi kan behandle effektivt. Så nå bare setter vi strek. Og det gjør man jo til slutt av og til. Men det er klart at det for fastlegen å sitte og være en sånn barriere opp mot utredning, det er veldig vanskelig. Og der vil du få større individuelle forskjeller. Og så vil jo pasientens preferanser, og der kan du også få sosiale forskjeller, ikke sant?
Ja.
At ressurssterke pasienter står på og forventer mer enn andre gjør.
Det var det vi snakket mye om, det jeg og Solveig, at det er en person som kan snakke for seg, vil ofte komme lettere gjennom til sin fastlege, som da kanskje skriver en sterkere henvisning til en som skal vurdere i spesialisthelsetjenesten, om det er dette faktisk relevant. Da.
Ja, og jeg tror særlig kanskje for diagnostikk, og det er veldig mye av den diagnostikken som skjer fra fastlegen uten at sykehuset er involvert i det hele tatt. Altså det kan være at sykehuset gjør undersøkelsen, men det er ikke sykehuset, men da bare gjør man undersøkelsen og svarer tilbake til fastlegen.
Ja.
For eksempel at sykehuset tar en undersøkelse av tykktarmen din, men svarer tilbake til fastlegen. Så du møter ikke noen lege på sykehuset som er magetarmspesialist, annet enn den som titter opp i tykktarmen din. Så, men veldig mye av den ressursbruken er vanskelig å styre, altså.
Det er jo helt forståelig.
Du vet, den vanskeligste jobben, det er ikke å sitte i den innerste korridoren på det største sykehuset og holde på med en bitteliten nisje.
Nei, jeg vil se på meg at fastlegen er kanskje han som han er
møter fullstendig uselektert populasjon når det gjelder symptomer og risiko og alt, hvor det store flertall feiler ting som går over av seg selv, eller som du ikke skal gjøre noe med. Og så er det noen relativt få som du virkelig skal gjøre noe med. Og det å finne dem, det er ingen lett jobb, altså.
Nei, det er jo det jeg på en måte prøver å være ganske oppspart, at jeg vil jo ikke... Jeg sier ikke at noen gjør jobben sin feil.
Nei.
Det egentlig det som jeg vil at skal gjennomlyse alt jeg skriver, egentlig, at det her det bare... Er systemet optimalt, det egentlig...
Etter. Og jeg tror at det fortsatt masse å gjøre for å gjøre dette her bedre.
Ja, det jo, så, man kan jo ikke anta at det optimalt, da blir det jo aldri bedre.
Etter. Men jeg tenker også at uten et system for innføring av nye metoder, og uten retningslinjer og alt dette, så vil du ha et sprik som er sånn. Men med systemet så ender det opp med et sprik som er sånn, ikke et sprik som er sånn.
Ja.
Ikke sant? Det, du får gjort det betydelig bedre,
Og vi har spart kanskje x antall milliarder kroner på bare...
Som kan brukes til andre fornuftige ting. Og det er særlig det man nå ser, som blir prioritert på enda høyere nivå, som vi ikke har vært innom da, det er jo at når man nå har på en hel annen mulighet enn før gjennom IT-teknologi, og holder veldig detaljert reda på hva som foregår alle steder, så kan du jo da se, som vi ser, at det store forskjeller i hvor ofte eller mye du gjør av ulike typer medisinske prosedyrer.
Ja, fra ulike land og ulike steder i landet.
Og ulike steder i landet, ulike sykehus. Og for den slags skyld, ulike legekontorer.
Ja.
Og det, det, altså, det er jo det som helseministeren har sagt, og som vi andre har sagt også, at det er klart, hvis du gjør noe fire ganger så ofte ved et sykehus som et annet sykehus, korrigert for befolkningsstørrelse, så kan ikke begge ha rett.
Nei, da er det jo noen som...
Det er ikke sikkert at det er det laveste tallet som er det riktige, det er ikke sikkert at det er det høyeste, det er kanskje et eller annet midt imellom. Og så kan det jo være at forskjellen også kan skyldes ulik bruk av metoder. Altså, for eksempel så har du sett at når man skal behandle prostatakreft som ikke har spredt seg, så er det flere ulike metoder. Man kan operere, man kan strålbehandle, det kan til og med være ulike typer av kombinasjoner.
Ja.
Da kunne du i en periode i Norge vise veldig store forskjeller i hvor mange som ble operert for prostatakreft. Men du kunne også vise korresponderende forskjeller i antall som fikk strålbehandling for samme tilstand.
Ok.
Og da betyr det at det var ikke nødvendigvis en stor forskjell i hvor mange som fikk et tilbud om det som var ment å være helbredende behandling. Men man valgte ulik fordeling mellom metoder.
Ja, for å spre utover antall mennesker man kan behandle på en gitt tid, eller?
Nei, rett og slett for at man hadde ulik tro på hva som var den rette behandlingen.
Ja, okay.
Og kanskje man hadde ulik kapasitet. Jeg så for eksempel at i Bergen, så, hvor jeg jobbet den gangen, så var det en mye høyere andel som fikk strålbehandling enn kirurgi, enn det var andre steder i Norge. Ingen kunne bevise hva som er riktig. Men det som er viktig er at hvis du påviser forskjell i forbruk av en gitt behandling, eller gitt diagnostikk, mellom sykehus, så må du også ta hensyn til om det er korresponderende forskjeller i bruk av andre metoder som er aktuelle ved samme tilstand.
Ja, sånn, ja.
La oss si at du ser at noen bruker mye mer MR på en tilstand enn andre, så kan det være at det motvirkes at de steder som bruker lite MR bruker mer CT. Man kan aldri vurdere disse enkeltforbrukene av helsetjenester isolert uten å se om det er andre beslektede metoder som også brukes som kan forklare disse forskjellene.
Ja, det er jo her den diagnostikken igjen kommer inn, hva er riktig på en måte.
Nettopp. Og det er det umulig å vise eller bevise, altså.
Da har jeg et spørsmål som er ganske kjapt for deg å svare på.
Ja.
Bestillerforum, hvem satt der? Det var dere fire fagdirektørene.
Ja, og så er det to representanter for helsedirektoratet. Og så er Statens legemiddelverk observatør. Og... Folkehelseinstituttet.
Er de medlem eller observatører?
De er også observatører.
Ok, så Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet er bare...
Observatører, og det er for at det er de to aktørene som skal gjøre metodevurderingene. Så hvis vi vurderer å bestille metodevurdering, som er en ganske stor jobb, så gjør vi det selvfølgelig ved å snakke med dem.
Ja.
De har jo også sett på sakene før de kommer.
Noe
som er veldig viktig her er, finnes det dokumentasjon omkring metoden som gjør at det er mulig å gjøre metodevurdering?
Ja. Så dere er egentlig seks stykker som sitter og
bestemmer
og, så er det
to observatører, og så er det mange flere som er til stede ved møtene som er involvert i disse prosessene, men gjerne også.
Ja, men det er jo folk som da sitter og er observatører og egentlig ikke har noe tale og stemmerett og sånt.
Nettopp. Det er kun de seks som har stemmerett da.
Ja.
Ja.
Så det er som egentlig et vanlig møte på en måte, at det er noen som
Og der altså jeg har aldri jeg faktisk litt usikker der om det et besluttende organ med stemmerett, men jeg har aldri opplevd annet enn at vi har blitt enige.
Ja, dere sitter og diskuterer her det nødvendig med metodevurdering eller ikke.
Og i veldig mange situasjoner, vi har jo til og med gjort det sånn, for at medikamentene ikke skal vente for lenge, at hvis statens legemiddelverk ser at denne metoden kommer inn, dette medikamentet kommer inn, vi må bare komme igjen.
Ja.
Så kan de starte, men så vil de da ta opp saken i bestillerforum,
ja.
Som da eventuelt stopper det, men det har vært veldig skjent. La oss si at det
kommer... Ja, sånn ja, at det har kommet en legemiddelprodusent til...
Som legemiddelverket kjenner til, ikke sant?
Ja.
Og så er vi kommet til slutten av mai,
mm.
og så rekker ikke de å ha denne saken klar til møtet i juni, og så er neste møte sånn på overgangen av september.
Ja.
Det er lenge å vente på disse sakene her.
Mm. Så da har de begynt studiet egentlig?
Da begynner de å automatisk få egen maskin. Dette var det ikke i starten, men dette har vi fått inn nå.
Ja.
For at hvis, og så har den nye stortingsmeldingen understreker jo egentlig at alle nye medikamenter som kommer inn,
mm.
som er nye skalmetoder.
Ja, stemmer. Det, har jeg også, det står vel også i den meldingen, faktisk. Ja.
Så har det jo før vært et merkelig system at mange medikamenter har ikke vært finansiert av sykehusene,
mm.
men brukt av sykehusene. Altså blå resept, ja, okay. for eksempel.
Mm.
Ikke sant? At du kan få medikament på blå resept, og du kan søke om individuell refusjon, som det heter, altså en sånn egen ordning.
Som går på folketrygden.
Nettopp. Mm. Og de har da på en måte levd sitt eget liv på siden, og deres kommet inn uten at disse system for nye metoder har vært mm. inne. Disse blir nå overført inn til vårt system.
Ok, så det blir da... man forhindrer utilsiktet at en lege velger blå reseptbelagte legemidler da, i stedet for andre ja, legemidler som kan være bedre i det aktuelle tilfellet.
Ja, altså det viktigste her er faktisk at det skal ikke være fritt fram for å bruke disse andre legemidlene. Vi ser at en rekke av de legemidlene som har vært som man har søkt om og fått på ordninger utenfor sykehusene, for ofte er det en gråzone også mellom hva som er behandling i sykehus og hva som ikke er det.
Mm.
Det kan jo være at tablettene kan koste 100 000 i måneden de, og du bør ikke være på sykehus for å ta dem, men sykehuset styrer behandlingen av dem.
Ja.
Så du kommer til PET, for eksempel på sykehuset, når du har brukt dem i 3 måneder. Eller, og det, ikke sant?
Ja, skjønner. Ja.
Men de flyttes nå over til de regionale helseforetakene, sånn at man skal få hele finansieringsansvaret under ett system, og de samme kriterier.
Ja.
Og den samme forhandlingsmakt overfor leverandørene.
Mm. Nettopp.
Det er en kjempejobb når det da kommer over 100 nye medisiner, ikke sant?
Ja.
Som alle skal anskaffes med pris og sånt, ja.
Det høres ut som et langt møte.
Ja, ja, altså det vi har gjort her er å si at vi kan ikke metodevurdere alle de kapasiteter, og da går vi, da prioriterer vi der igjen,
mm.
og da sier vi, hvem tror vi er for dyr i forhold til nytten,
mm.
hvor da leverandøren må ned i pris, og framfor alt, hvem er det som, hvis du har 2 medikamenter, en som koster helseforetakene 57 millioner i året,
mm.
og en som koster 2,5 millioner, så velger du den på 57,5 metodevurderer først, altså.
Ja, for da går den gjennom, så ja, da er det vel greit, da. Men
da er det
så stor effekt, på en måte.
Ja, nettopp, og går den ikke gjennom, ja, så har jo det stor ting. Så for enda et siste problem, jeg kan si for deg, det er at det vi jo ser er at det å ikke innføre noe som ikke er innført, det kan være plagsomt nok. Men det å slutte med noe som er innført, det er mye verre.
Ja, og man må jo til slutt ta ut noe hvis man bare skal drive og fylle på, da.
Ja, men også det at, la oss si at det medikamentet har kommet inn under blå reseptordningen eller andre ting.
Mm.
Det har vært brukt på avdelingene. Altså jeg, som onkolog, hadde jo ikke noe forhold til om det var sykehuset som finansierte legemidlet, eller om det kom utenfra.
Nei.
Altså jeg var jo opptatt av hva det kostet.
Mm.
Men
hvem som betalte var jo...
Nettopp fordi det er statens penger og skattepenger uansett. Mm. Men, så om jeg da måtte fylle ut sånn at eget søknadsskjema, det bør ikke jeg meg noe om. Da kom bare sykepleieren med det, og så skrev jeg på, ikke sant? Jeg måtte gi opplysning og sånn, og så søkte jeg. Men det betyr at når det da kommer inn i vårt system, og så er det kanskje da at det er ikke kostnadseffektivt. Og så er det den legen som da har behandlet pasienter i 12 år med det medikamentet.
Og kjempeeffektivt.
Dette er strålende og fint. Og så får du plutselig beskjed at nå er slutt.
Mm.
Altså, vi har fastsatt som prinsipp at vi skal aldri slutte behandling hos pasienter som har startet.
Ja.
Så det er å be om ekstra sending i TV, ikke sant? Men derimot det at du kan være da, at du behandler en pasient som kom på mandag.
Og ikke en som kom på tirsdag.
I hvert fall onsdag. Ikke sant? Det er en pedagogisk ganske krevende affære. Altså.
Ja. Her ville jeg brukt det jeg alltid har brukt, men nå får jeg ikke lov til å bruke det mer.
Nettopp. Men hvis det derimot var det nye ting som du aldri har brukt før, som du nå må vente med, så er det lettere, altså.
Ja. Men det blir vel en sånn utfasing på sikt, da, eventuelt sånne type...
Dette her er en overgangsfase. For det blir masse krøller, og alle disse medikamentene skal over. Og det klart at etter hvert så vil flere og flere av de nye metodene være vurdert.
Ja.
Så det blir omtrent som alle andre omstillinger, hvor du ikke omstiller alt med en gang. Men du sier at fra i dag skal alle nye ting inn, og da i løpet av 5-10 år, så vil veldig mye være innfaset i
det. Det er akkurat det de gjør med studiestøtte nå, hvor vi skal opp til 11 måneder studiestøtte.
Akkurat. Ja, akkurat, og da tar du det sånn, sier de da, da tar vi det for at de innfaser det gradvis, altså.
Ja, vi får en tredjedel støtte i juni. Hvor vi aldri fått støtte i juni før.
Nettopp.
Og så blir det da 2/3 neste år. Og så skal de vurdere om det faktisk blir full støtte.
Jeg husker når jeg begynte som student, så fikk jeg jo nesten ingen penger, for at det... Hvordan var reglene da? Det var at...